Sugeng dalu para pamirsa ing papan pundi kemawon. Sumangga renungan wonten menika kita wiwiti kanthi maos sabdanipun Gusti ingkang kapendhet saking kitab Pangentasan bab gangsal ayatipun 11 ngantos 23. Pangentasan bab gangsal ayatipun 11 ngantos 23. Para pambarking bangsa mau lan para mandore nuli padha tutur marang umat. Dawuhe Sang Prabu pringon mangkene. Sira iku wis ora sen paringi damen maneh. Sira padha golek damen dhewe. Yen bisa olehe. Ewadene staranira ora kena kurang. Bangsa mau banjur padha pating slebar menyang ing saratane tanah Mesir perlu golek bonggol gandum kanggo lirune damen. Para pamberk tansah ngatak-atak pangucape. Pagaweanmu rampungno, yaiku kewajibanmu sedino, dipodo kaya nalika isih oleh merang. Para pamberke Sang Prabu Prengon iku podo ngebuki mandor-mandor Israel kang padha diangkat dening wong-wong iku kalawan pangucape. Ya gene, ladenmu bata dina iki cacahe ora kaya ladenmu ndek wingi. Jalaran saka iku para mandor Israel mau padha sibo marang ing ngarsane Sang Prabu Brengon. Ngaturake prakara iku unjuke. Para abdi dalem menapa dene sami panjenengan dalem atrapi kados mekaten? Abdi dalem sami mboten dipun sukani merang. Ewa semanten sami dipun perintahi damel banon. Mewah malih abdi dalem mawi dipun kebagi. Mongko ingkang lepat menika para kawula dalem. Nanging pangentikane, sira iku wong keset. Mulane ujarira, kawula mugi sami kelana kesah saos kurban dhateng Pangeran Yahweh. Mulane saiki padha mundura nyambuta gawe nanging merang ora bakal diwenehi. Ewadene sira padha setara bata padha karo adat sabene. Ing kono para mandor Israel padha ngerti yen pancen ana ing sajroning karibetan. Marga padha dipangandikani, kowe padha ora kena ngurangi cacahe setoran bata saben dinane. Mulane bareng kepethuk Nabi Musa lan Rama Harun kang padha nyegat undure saka ing ngarsane Sang Prabu Prengon banjur padha matur mangkene. Pangeran Yahweh mugi nguninganono pandamel panjenengan sarta maringi pahukuman dhateng panjenengan. Margi panjenengan sampun sami nedhusaken bacin nama kula sedaya wonten ngarsanipun Sang Prabu Prengon saha para abdinipun. Lan margi saking mekaten panjenengan prasasat nyepengi lading dateng tiang-tiang menika kangge mejahi kula. Nabi Musa banjur wangsul sowan marang ing ngarsaning Pangeran Yahweh sarta munjuk. Duh Pangeran, kados pundi dene paduka nandhakaken kasangsaran kados mekaten dateng umat menika? Menapa dene kawula ingkang paduka utus? Awit dene wiwit sowan kawula ing ngarsanipun Sang Prabu Prengon nunjukaken atur atas asma paduka. Bangsa menika dipun atrapi ingkang awon. Mongko paduka babar pisan boten ngluwari umat paduka. Paosan ingkang kaping kalih kapendhet saking kitab Injil Lukas bab 9 ayatipun 23 dumugi selawe. Injil Lukas bab 9 ayatipun 23 ngantos dumugi selawe. Gusti Yesus paring sumurup kang kapisan bab anggone bakal nandang sangsara syarat-syarate wong nderek panjenengane. Gusti Yesus ngendika maneh, putraning manungsa iku pinesti nandang sangsara akeh sarta katampik dening para pinituwa lan para pangareping imam apa dene para ahli Taurat. Nuli disedani lan ing telung dinane bakal kawungake. Kabeh banjur padha dipangandikani. Saben wong kang kepengin ngetut mburi aku, iku kudu nyingkur awake dhewe. Saben dina manggu salipe lan ngetutake aku. Sebab sing sapa kumudu kudu rumaksa marang nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa kelangan nyawane marga saka aku, iku bakal nyelametake nyawane. Apa gunane wong bisa ndarbeni donya iki kabeh yen banjur tiwas lan nandang kaputunan awake dhewe. Renungan dalu menika kaparingan jejer nanggel kasangsaran. Ayat nats kapendet saking Lukas bab 9 ayat 21. Gusti Yesus ngendika maneh, putraning manungsa iku pinesdi nandang sangsara akeh sarta katampik dening para pinituwa lan para pangareping imam apa dene para ahli Taurat. Nuruti setani lan ing telung dinane bakal kawungake. Lukas bab 9 ayat 21. Limrahipun tiyang menika ngudi kabingan. Wiwit alit para lare dipun gladi nyingkiri bab-bab ingkang jelari wontenipun panandang. Milo asring tiyang sepuh mbrek supados lare-lare sami sregep sinau, supados saged sekolah ngantos tutuk, saenggo gambil pikantuk panyambut damel ingkang sekeca. Tundhanipun panyambut damel menika dados rono anggenipun gayuh gesang ingkang bingahaken. Emanipun tiyang asring supi bilih kangge gayuh sedaya menika wonten laku ingkang kedah dipun lampahi. Dene pancen laku menika mboten sekeca. Nanging awit nggadai krentek nggayu ingkang sekeco tanpa rekaos, tiyang lajeng ngudi mujudaken menika kanthi maneka cara kalebet ingkang awon. Wonten tiyang sepuh ingkang awit saking tresnanipun supe mboten gladi para putra ngadepi perkawis sing ingkang awrat, namung dipun paringi gambaran ingkang eco sekeco. Mila lare gambil semplah lan ngokro rikala manggihaken laku awrat ingkang kedah dipun lampahi, saenggo milih margi gampil sinaosa kebak katur silen. Gusti Yesus rikala rawuh ing jagat ngestakaken dawuhipun Sang Rama mbabar tentrem rahayu. Pirsa bilih kedah ngambah margi ingkang rumpil. Sampun kaweca lumantar para nabi bilih panjenenganipun kedah nandhang sangsara seda lan wungu malih saking antawisipun tiyang pecah. Pranyata margi rumpil menika mboten damel giris lan ajrih. Panjenenganipun mboten melajar dhateng margi ingkang langkung gampil. Panjenenganipun pirsa bilih namung kanthi pangorbanipun jagat saged karukunaken kaliyan Sang Rama. Gusti Yesus mucal kita supados wantun setya ing margining bebener sinaosa rumpil rikala badhe mujudaken gesang ingkang sae. Ing ngriki sampun ngantos kesupen bilih estunipun kita nglawan diri pribadi, lawan sifat lan watekan awon ingkang namung kepengin ecos kecanipun kemawon. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama Kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun dene paduka sampun maringaken sabda pangandika Tuhan ingkang suci dumateng kawula. Paduka sampun maringaken pepenget supados kawula tansah nunggil kalian paduka tansah ngemut-emut bab kasangsaranipun paduka. Matur nuwun Gusti paduka ingkang menaken kawula supados saged nampi sedaya peparing paduka kalebet kawontenan ingkang awrat. Mulo dhateng Gusti Yesus ingkang sampun mandhep ngestakaken dawuh paduka nglampahi margi ingkang rumpil supados nebus dosa manungsa. Matur nuwun Gusti wonten ing mangsa Prapaskah menika kala ngerti kalau nyawisakan papan nyawisakan mana kau lo mapakakan dinten pasca mungkin patuh kemauan yang akan saya katakan kau lo. Mari kalau kasaketan, mari kalau kasabaran, anggapun kalau nandang setyo kasangsaran ing dunia menikah. Matur nuwun Pak Gusti. Kalau ngingetaken dateng sederek-sederek kawula ing papan mriki mawon. Tiang sepuh kawula, tetangga tepalih kawula. Kula ndongaaken setunggal muga setunggal mugi patuko berkahi kados dene kawula. Sederek kawula ing nandang sakit, nandang rogo, patuko paringi kasarasan. Patuko paringi kasagedan nglampahi anggenipun sakit menika, Dhe Gusti. Matur nuwun. Mugi patuko ngapunten sedo tesalun kelapatan kawula. Sedaya menika namung kawula aturaken antara sampunipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Semoga menawa panutup renungan ing dalu menika kita repekaken kita pasaman Kristen melami angka 337 manggung salib.
Slide.